Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u novo 188. kolažno izdanje emisije Jerusalim od zlata. I današnju emisiju započeli smo muzikom Bliskog istoka. Čuli smo pojanje monaha iz Sirije. Ove nedelje donosimo niz zanimljivih informacija. Na samom početku čućemo informaciju koja je vezana za odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koji je u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem organizovao seminar u Zagrebu 8. marta, a seminar je održan u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković. Sve se ovo odigralo pod pokroviteljstvom mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Radnom dijelu sastanka je prethodilo evharistijsko sabranje kojim je načelstvovao preosvećeni episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji je i uglavnom govorio o ovoj školi, o obrazovanju holokausta. Zatim ćemo čuti kratku informaciju da je preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan trenutno u Rusiji. Dva su povoda, naravno jedno evharistijsko sabranje. Danas je služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Blagoveštenja Presvete Bogorodice u Sokolniku, podvorju Moskovske patrijaršije, pri štabu vazdušno-desantne vojske. Takođe je vladika Jovan održao predavanje na Univerzitetu Svetog Tihona u Moskvi o Jasenovcu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Takođe je i najavljeno da će vladika održati sastanak sa sveštenstvom univerziteta koji se bave pitanjem novomučenika. Nakon ovih informacija bilježimo i niz informacija koje su tokom protekle dvije nedelje pristigle iz Jerusalimske patrijaršije. Čućete da je u zapadnom Jerusalimu, gdje se nalazi manastir posvećen svetom Simeonu Bogoprimcu, a zanimljivo je da se tamo nalazi i dio moštiju svetog Simeona, proslavljen upravo praznik svetog Simeona Bogoprimca. Čućete i o prvoj liturgiji pređosvećenih darova koja je služena u Jerusalimskoj patrijaršiji, a i jednu vijest koja nimalo nije ohrabrujuća, da je hrišćanska bogoslovija zapaljena u Jerusalimu. Tim povodom se oglasio i predsjednik Izraela Ruvim Ravlin, koji je izrazio žaljenje i odmah je pozvao patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Da mu izrazi i svoju srdžbu, kako navodi informacija, i šok, i da će se potruditi da kriminalci budu izvedeni pred lice pravde. A čućemo i o proslavi prvog i drugog obritanja blažene glave svetog Jovana Krstitelja na Maslinskoj gori u Jerusalimu. Također prenosimo i pisanje s početka marta Jeruzalem posta. Naime, riječ je o izraelskim hrišćanima. 17. marta će biti održani izbori u Izraelu, a neki od izraelskih hrišćana koriste predizbornu trku kao priliku da privuku pažnju na svoju zajednicu. Odnedavno i izraelski zakon dozvoljava hrišćanima da se identifikuju kao samostalna etnička grupa u jevrejskoj državi. I naravno članovi ove vjere traže da se i njihov glas čuje i da se na neki način uključe u politiku Izraela. A jedan od kandidata za Kneset, Shadi Kalul, sa partijom ministra inostranih poslova Izraela, Libermana, kaže da kao hrišćani žele da žive sa Jevrejima i da imaju sopstvena pitanja i potrebe koje nemaju veze sa arapskim političkim strankama. Ovaj veoma zanimljiv tekst o trenutnom položaju hrišćana u Izraelu iz Jeruzalem posta preveo je Aleksandar Orlandić. I ove nedelje bilježimo informacije koje nam stižu sa Bliskog istoka, a govore o položaju i životu hrišćana. I ove nedelje informacije nisu baš ohrabrujuće. Čućete izjavu službe za komunikaciju odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovskog patrijarhata o tragičnim događajima na sjeveroistoku Sirije, koji su 23. februara imali snažnu oružanu ofanzivu na hrišćanska sela koja se nalaze na obalama rijeke Kubur, a čućemo i da je početkom marta, tačnije 4. Vaseljenski patrijarh Vartolomej posjetio izbjegličke kampove. Riječ je o izbjeglicama iz Iraka, a nalaze se na sjeveroistočnoj turskoj granici Jalova, pored istočne obale Mramornog mora. Također ćete čuti o uništavanju drevne asirske prestonice Nimrud od strane islamske države Iraka. Slušamo blisko istočnu muziku. Ida na Rahela.
Amlake, tukali bende me tag. Mekanim, ode matam, ode matam, ode matam, ode matam, ode matam.
Šam baharim, če meal akfa šelanu, ješam gal šel šošani. Mahar eteli, ašken babokerim, ciut za ciporim. Avi leahuvim, išam perach, misadea adubim. ידע אני שלא והוא שלי לעולמים אחרוני לא בבית שקל בין החדרים שם ברעה שליד הכפר שלנו אהובי בלילה לא חזר מצא לו אהובה אחרת מליבי נשמע אלוהים תעשה שיבוא מחכה ביום ובלילה לא
Jerusalim od zlata.
U organizaciji Odbora za Jasenovac Svetog arhirejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, odnosno episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu 8. marta 2015. godine održan je seminar u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu iz Jerusalima, a pod pokroviteljstvom mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog doktora Porfirija. Radnom dijelu seminara prethodilo je evharistijsko sabranje u kapeli Svetog Save, kojim je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan. Instituciju Jad Vašem predstavio je upravo episkop Jovan. Centar je osnovan 1953. godine i tokom više od pola vijeka postojanja paralelno je razvijao nekoliko osnovnih područja – obrazovanje, istraživanje, komemoriranje i spomen na holokaust. Nakon formiranja arhiva, biblioteke i svih ostalih institucija Yad Vashem, postavilo se pitanje na koji način će se sačuvati znanje o onome što se desilo. To je bilo lako dok su preživjeli bili tu, među nama u punoj snazi, istakao je episkop Jovan, i potom iznio hronologiju formiranja Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu. Kroz Yad Vashem će proći svaki Izraelac tri puta u životu, u osnovnoj školi, srednjoj školi i kao vojnik. Kako pristupiti osnovnoškolcu, srednjoškolcu, studentu ili vojniku? Kako pristupiti ljudima iz cijelog svijeta? Nije isto pristupiti nekome ko dolazi sa prostora bivše Jugoslavije, u kome vrlo često porodično predanje i saznanje već formira čovjeka, i na primjer Kinezu koji o ovoj temi ima veoma mutnu predstavu. U Yad Vashemu je i u tom pogledu razvijen poseban pedagoški pristup koji se nakon decenija rada formirao u nešto što se naziva pedagoškom filosofijom Yad Vashema, naglasio je episkop Jovan. Episkop Pakračko-slavonski i Jasenovački Jovan je najavio predviđeni program kojim će se u stradalnoj eparhiji Slavonskoj tokom 2015. godine obilježiti 70-godišnjica proboja i osvajanja slobode logoraša Jasenovačkog logora smrti. Uvažena gošća na ovogodišnjem seminaru bila je dr. Hava Baruh, predavač na Međunarodnoj školi za obrazovanje o holokaustu u Jerusalimu i voditeljica seminara za Istočnu Evropu. U odvojenim predavanjima učenicima gimnazije i polaznicima seminara predstavila je pedagošku filozofiju Yad Vashema, koja se još od prvog udžbeničkog izdanja o holokaustu autora Viktora Gutmana razvija i izrasta u svojevrsnu osnovu za poučavanje i učenje o holokaustu od 1933. i dolaska nacista na vlast do kraja Drugog svjetskog rata. Suština pedagoškog koncepta Yad Vashema sadržana je u osmišljavanju tematskih jedinica i cjelina koje su prilagođene dobi slušaoca i koje polaze od pojedinačnog, individualnog ljudskog iskustva sa kojim se slušaoc može poistovjetiti. Širi povijesni okvir, faktografske činjenice i hronologije povijesnih zbivanja dolaze na kraju, odnosno nakon što su polaznici uspjeli internalizovati iskustvo holokausta kroz multiperspektivnost i interdisciplinarnost. Seminar je okupio saradnike odbora za Jasenovac, nastavnike bogoslovija, predstavnike Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, učenike i nastavnike Srpske pravoslavne opšte gimnazije, predavače i studente humanističkih fakulteta u Zagrebu, koji se zanimaju stradanjem u Drugom svjetskom ratu i njegovom memorializacijom, kao i predstavnike jevrejske zajednice u Zagrebu. Događaj su propratile kamere Hrvatske radiotelevizije. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda iz 2006. godine nastavnicima bogoslovija Srpske pravoslavne crkve obavezno je obrazovanje o stradanju u Drugom svjetskom ratu.
Oh. Jerusalim od zlata.
I kratku informaciju o boravku vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana Rusi. Naime, na poziv rektora Svetotihonovog pravoslavnog univerziteta oca Vladimira Vorobjeva i generala vazdušno-desantne vojske Šamanova, vladika Jovan je održao 13. marta predavanje o Jasenovcu upravo na Pravoslavnom univerzitetu Svetog Tihona u Moskvi. Predavanje je naslovljeno Genocid Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Je 13. marta predavanje je pratila i prevodila Svetlana Luganskaja. Njoj zahvaljujemo kroz emisiju Jerusalim od zlata na trudu da nam javi brzo ovu informaciju i da nam pošalje tonski zapis. Predavanje je otvorio rektor univerziteta protojerej Vladimir Vorobjev. Vladika je nakon održanog predavanja odgovarao na brojna pitanja studenata i sveštenika. Također, poslije predavanja, episkop Jovan je posjetio crkvu pri Tetrakovskoj galeriji, gdje se poklonio najvećoj svetinji Rusije, Vladimirskoj ikoni Presvete Bogorodice. Mi ćemo sada čuti ukratko kako je teklo ovo predavanje, a u nekoj od naših narednih emisija čućemo ovo predavanje u cjelini.
Dragi oče rektore, poštovani predavači, dragi studenti.
Uvaženi oče rektore, uvaženi predavatelji, dragi studenti.
Ja ću svoje današnje predavanje početi sa jedinim danom u istoriji. To je 22. april 1945. godine. To je nepunih 20 dana pre nego što će nacistička Nemačka da se konačno preda. Crvena armija već je oslobodila Auschwitz 27. januara. Oslobođeni su i Dachau, Mauthausen, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, Belzec, mnogi drugi logori. I svi veliki logori drugog svjetskog rata. Svjetske
vojne kontrolirala svrmerova i...
Tog dana postojao je samo još jedan logor smrti koji je još uvijek radio. Međutim, to nije bio nemački koncentracijon logor. Jedina zemlja koja je imala logore smrti u Drugom svjetskom ratu pored Nemaca bila je Nezavisna Država Hrvatska, koju je Nemačka ustanovila na području bivše Jugoslavije nakon što ju je okupirala aprila 1941. godine. Aprila 1941. Taj dan u logoru je bilo još oko 1000 muških zatvorenika. Dan ranije stražari su pobili sve preostale žene koje su bile u logoru. One su u smrt otišle pevajući. To nije bilo lako, ne samo zato što se ide u smrt.
Ni tako samo što je šli na smrt.
Jer u Jasenovcu smrt nije dolazila od streljanja, čak ni od gasnih komora.
I daže ni od gasnih komora.
Od 250.000 žrtava Jasenovca, skoro sve su ubijene nožem, čekićem, a samo sretni su bili ubijeni metkom. Posljednji logoraši Jasenovca su to jutro krenuli u proboj. Njih je bilo oko 1000, probilo ih se nepunih stotinu. Devetorica od desetorice su ostali na žicama. U prazan logor, posle tek 10 dana, ušle su prve partizanske jedinice.
Pošli prve partizanske jedinice.
Sa tim je počeo jedan novi život logora koja se tek završava pred našim očima.
Katera zakančeva skrpa na našim glazak.
Na ime. Osnivači Jasenovca.
Osnovatelji Jasenovca.
Bili su hrvatski fašisti.
Bili hrvatski ni fašisti.
Koji nisu bili baš ni fašisti ni nacisti. Oni su imali posebnu vrstu totalitarne ideologije. Naime, Ustaše, kako su oni nazivali sami sebe.
Ustaše, kako oni sami sebe nazivali.
A koji su bili otprilike ono što je SS bio u nacističkoj Njemačkoj.
Hoća i bili čim-то похожим на SS u nacističkoj Njemačkoj.
Oni su smatrali da su oni zaštitnici rimokatoličke Evrope. I smatrali su da je uništenje svega što nije katoličko, jeste svešteni njihov cilj. Tom cilju oni su za 4 godine postojanja nezavisne države Hrvatske,
a za 4 godine suštavanja nezavisne gospodarstva Hrvatske,
žrtovali minimum 700.000 Srba, Jevreja i Cigana. Upravo zato i ja jesam kao sadašnji episkop Jasenovca došao upravo ovde, gde je glavno mesto gde se proučavaju i proslavljaju novomučenici ruski. Došao da vam govorim o žrtvama Jasenovca kao živim novomučenicima Božijim, koji jesu sobom posvjedočili Golgotu Hristovu, ali pre svega i iznad svega Vaskrsenje Hristova. Srpski episkop Atanasije Jeftić, u celom pravoslavlju čuveni bogoslov, on je prvi pisao o Jasenovcu sa bogoslovskog tačke. I kada on opisuje Jasenovac, on se vraća u Stari Zavet i govori da je Jasenovac, koji je logor napravljen na nekoliko reka da njegovi zatočenici ne bi mogli da beže, da je taj logor u stvari prvo podsjeća na biblijski mesopotamijski Vavilon. Upravo to zlo zbog kojeg je nastao Jasenovac jeste možda ključni znak po kome znamo da se neprijatelj dobra upravo u tom Jasenovcu obračunavao sa samim Hristom.
Imeno Jasenovcu se razvadio šote s Hristom.
Recimo, u knjizi gde su zabeležena Hitlerova razgovori za stolom, on daje odgovor zašto je pokušao da uništi jevrejski narod. Ja njih mrzim zato što su oni izmislili Boga.
Tamo što oni izmislili Boga.
To nije mržnja koja je proistekla iz rasne ili etničkog razloga, nego zato što je iz tog naroda i od Duha Svetoga proizašao ovaploćeni Bog. Tako i u Jasenovcu cilj je bio uništiti crkvu Božju, a crkva Božja nismo samo mi, episkopi, sveštenici, đakoni, monasi, nego sam narod Božji. I upravo se to tu vidi ozbiljnije nego u mnogim našim bogoslovskim spisima.
A u nedelju 15. marta vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju sa episkopom Pantelejmonom Orehovo-Zuevskim u hramu Blagovještenja Presvete Bogorodice u Sokolniku, Podvorju, patrijarha Moskovskog i sve Rusije pri štabu vazdušno-desantne vojske. Takođe, vladika Jovan će i imati sastanak sa sveštenstvom univerziteta koji se bavi pitanjem novomučenika. Ovo je bila kratka informacija iz Rusije, poštovani slušalci. Eto, nadamo se da ćemo u našim narednim emisijama imati priliku da čujemo i neki širi izvještaj o ovoj posjeti vladike Jovana Moskvi i predavanju koje je održao tamo i naravno o služenju svete arhijerejske liturgije. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Jerusalim od zlata. Nakon muzike slijedi informacije onako kako smo ih i najavili.
Jerusalim od zlata.
U zapadnom Jerusalimu nalazi se manastir koji je posvećen svetom Simeonu Bogoprimcu. Bilježimo informaciju kako je proslavljen ovaj praznik. Februara praznik svetog Simeona Bogoprimca proslavljen je u manastiru posvećenom ovom svetom u Katamonsu u zapadnom Jerusalimu. Grobi dio moštiju svetog Simeona čuvaju se u ovom istorijskom manastiru Patrijaršije Jerusalimske. Patrijarh Teofil je služio božansku liturgiju u sasluženje mitropolita Verije i Kitrusa iz Grčke i arhijepiskopa Tavorskog Metodija, Jordanskog Teofilakta i Sevastijskog Teodosija, svetogrobnih jerođakona i jeromonaha, kao i jereja koji su u posjeti, a potiču iz pravoslavnih crkava Rusije, Rumunije i Ukrajine. Arhimandrit Aristovul je pojao u prisustvu grčkog generalnog konzula u Jerusalimu i velike grupe poklonika iz Rusije, Rumunije i Mađarske, kao i parohijana grčke parohije Katamonas. Po završetku božanske liturgije, nastojatelj arhimandrit Teodorit bio je domaćin prijema za goste u svojoj rezidenciji. bilježimo i poštovani slušalci informaciju o prvoj liturgiji predosvećenih darova koja je služena u Jerusalimskoj patrijarši. Na posnu srijedu 25. februara, kada je patrijaršija otvorila svoje kapije poslije trodnevnog praznika, jutrenje i božanska liturgija predosvećenih darova služeni su u centralnoj manastirskoj crkvi Svetih Konstantina i Jelene, a služio ih je patrijarh Jerusalimski Teofil uz sasluženje svetogrobnih otaca, a u prisustvu članova Jerusalimske parohije, monahinja i poklonika. Božansku liturgiju predosvećenih darova u 8 ujutru kod Gogote služio je arhijepiskop Jarapoljski Isidor u prisustvu monahinja i poklonika. A krajem februara stigla je informacija da je zapaljena hrišćanska bogoslovija u Jerusalimu. Predsjednik Izraela Ruvim Rivlin je izrazio žaljenje nakon što je grčka pravoslavna bogoslovija na Jerusalimskoj gori Sionu zapaljena i iškrabana antihrišćanskim grafitima u noći u srijedu i naveo da je to zločin učinjen iz mržnje. Prema navodima policije, kupatilo i hodnik na posjedu Uspenskog manastira Pravoslavne crkve Jerusalima preko puta Sionskih vrata zapaljeni su od strane nepoznatih vandala koji su ušli kroz prozor otprilike oko 3 sata ujutru. Nakon što su vatrogasci ugasili požar, obližnji zid je zatečen i šaran neprijatnim grafitima na jevrejskom jeziku, izjavila je policija. Grčki pravoslavni arhijepiskop Aristrah u intervju Vojnom radiju izjavio je da su dva osumnjičena lica opažena u manastirskoj porti. Dvojica ljudi su, skrivajući svoja lica, prišli sa istočne strane manastira, pored groblja i katoličke crkve, rekao je on. Odatle su bacali zapaljivu tečnost u kupatilo bogoslovije. Odmah nakon što je saznao za napad, Rivlin je nazvao patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Da mu izrazi svoju srdžbu i šok i da ga uvjeri da će kriminalci biti izvedeni pred lice pravde, rečeno je u kancelariji predsjednika. Blaženjejši patrijarh je svesrdno zablagodario. Predsjednik je dodao i da je zaštita svetih mjesta svih religija imperativ kako bi se očuvala svetost samog Jerusalima. I gradonačelnik Jerusalima Nir Barkit je izjavio da će se založiti kako bi policija pronašla počinioce. Čuće me i o proslavi prvog i drugog obritanja blažene glave svetog Jovana Krstitelja na Maslinskoj gori u Jerusalimu. Ponedjeljak 9. marta 2015. godine na praznik kapele obretanje blažene glave svetog Jovana Krstitelja proslavljena je u Vaznesenskom manastiru na Maslinskoj gori u Jerusalimu. Liturgiju predosvećenih darova služio je arhimandrit Roman Krasovski, nastojatelj Ruske crkvene misije u Jerusalimu, Ruske zagranične crkve, u sasluženje igumana Teofana Lukijanova, namjesnika misije Moskovske patrijaršije u Jerusalimu, kao i drugih članova Ruske crkvene misije i gostujućih sveštenika. Moleban i litija održani su poslije liturgije. Slušamo pojanje grčkih monaha iz Jerusalimske patrijaršije i to na arapskom jeziku.
Oh, Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, ove nedelje prenosimo jedno veoma zanimljivo pisanje iz Jeruzalem Posta koje datira s početka marta. Naime, riječ je o izborima koji će se održati 17. marta, a neki od izraelskih hrišćana koriste predizbornu trku kao priliku da privuku pažnju na svoju zajednicu. Tekst je sa engleskog preveo Aleksandar Orlandić. Kako se izraelski izbori 17. marta približavaju, neki od izraelskih hrišćana koriste predizbornu trku kao priliku da privuku pažnju na svoju zajednicu. Ohrabreni nedavnom promjenom izraelskog zakona, koja dozvoljava hrišćanima da se identifikuju kao samostalna etnička grupa u jevrejskoj državi, članovi ove vjere traže da se njihov glas čuje. Mi smo hrišćani i želimo da živimo ovdje sa jevrejima i imamo sopstvena pitanja i potrebe koji nemaju veze sa arapskim političkim strankama, kazao je Shadi Kaul, kandidat za Kneset sa partijom ministra inostranih poslova Izraela Avigdora Libermana, Izrael Bejteinu. Sabor katoličkih klirika u Svetoj zemlji, koji se nalazi pod latinskom patrijaršijom u Jerusalimu, pozvao je izraelske hrišćane da izađu i glasaju na predstojećim izborima. Izrael je dom jedne od rijetkih rastućih hrišćanskih zajednica na Bliskom istoku. Ipak, izraelska hrišćanska populacija od 161.000 članova, od kojih većina živi u Jerusalimu ili Galileji, još uvijek je relativno mala u poređenju sa jevrejskim i muslimanskim zajednicama u zemlji. Godinama se većina hrišćana u Izraelu poistovećivala sa arapskom kulturom i igrala ulogu u promociji pan-arapskog nacionalizma kao načina za stvaranje čvršćih veza sa arapskom muslimanskom zajednicom u Izraelu. Ali posljednjih godina sve je više izraelskih hrišćana koji traže da se odvoje od arapske zajednice, promovišući sopstveno vjersko i kulturno nasljeđe, istovremeno težeći da se više integrišu u izraelski život, kao što je, na primjer, dobrovoljno služenje u vojsci. Naravno da imamo određenu borbu. Arapi nas ne prihvataju kao jednake, a Jevreji ne razumiju naš pravi identitet i smatraju nas Arapima, što nije tačno, kaže Kalul, bivši pripadnik izraelskih odbrambenih snaga i osnivač Izraelskog hrišćanskog regrutnog foruma, koji ohrabruje učešće hrišćana u ovim jedinicama. Izrael je kolijevka hrišćanstva. Veze hrišćanstva sa ovom zemljom starije su od arapsko-islamske invazije u 7. vijeku. Danas, kao rezultat ovog dugotrajnog nasljeđa, savremeni izraelski hrišćani imaju kosmopolitska gledišta sa višim nivom obrazovanja i ekonomskim statusom od većine Arapa, muslimana ili čak Jevreja. Mnogi izraelski hrišćani održavaju bliske veze sa pripadnicima svojih zajednica u inostranstvu, između ostalog i preko rimokatoličke i pravoslavne crkve. Zato smo odlučili da kažemo što je dosta, dosta je. Potreban nam je sopstveni identitet u politici i viša svijest javnosti o nama, kazuje Kalul. Međutim, Nathan Sachs, član Brookings instituta, koji se bavi istraživanjem izraelske politike, umanjuje značaj ovog pokreta među jednim brojem izraelskih hrišćana. Velika većina arapskih hrišćana smatra sebe Palestincima i dijelom šire arapsko-izraelske zajednice, tako da ne bih ovo preozbiljno shvatio, kaže Nathan Sachs. Međutim, mnogi hrišćani su u prošlosti učestvovali u arapskim strankama i na ovim izborima mnogi će možda glasati za novu ujedinjenu arapsku listu, sačinjenu od više manjih arapskih stranaka. Nekoliko anketa ukazuje na to da ujedinjena arapska stranka može dobiti do 14 mjesta u Knesetu, što bi je učinilo trećom ili četvrtom po veličini u Knesetu. Hrišćani Hrišćani se ponekad ističu u nekim strankama koje čine Ujedinjenu arapsku listu. Mnogo godina je komunistička partija koja se danas zove Hadaš bila prirodno mjesto za hrišćane jer nije imala muslimansku orijentaciju, kazao je Sačić. Kalul ipak ne vjeruje da će većina izraelskih hrišćana glasati za Ujedinjenu arapsku listu. Oni nemaju ništa sa izraelskim hrišćanima. Ova partija je samo za Arape muslimane i većina hrišćana definitivno neće glasati za nju, kazao je on. Kalul, koji je ubrzao nedavno priznanje izraelskih hrišćana kao zasebne etničke grupe pod imenom Aramejci, ističe da se na Ujedinjenoj arapskoj listi nalaze članovi islamskog pokreta, anticionističkog pokreta koji podržava palestinski nacionalizam. Islamski pokret želi da Jerusalim bude prestonica palestinske države i dio kalifata, kao što to hoće i islamska država. To je nešto što mi kao hrišćani ne podržavamo, kazao je on. Glasati za ovu partiju isto je što i glasati za islamsku državu, dodaje Kalul, a svaki hrišćanin koji glasa za ovu partiju izdaje potrebe svog naroda u Izraelu. Izraelska vlada je prošle godine preuzela kontroverzne korake priznavši hrišćane kao svoju manjinsku zajednicu, nezavisnu od šire arapske zajednice koja je većinski muslimanska. Kao dio ovog procesa, izraelski hrišćani sada na svojim ličnim kartama mogu da se upišu kao Aramejci, što ukazuje na istoriju hrišćana ovog regiona i ukorijenjeno je u aramejskom jeziku i kulturi. Aramejska nacija očigledno postoji i ima sve potrebne uslove da dokaže svoje postojanje, uključujući istorijsko nasljeđe, religiju, kulturu, porijeklo i zajednički jezik, napisao je ministar unutrašnjih poslova Izraela Gedeon Sar, koji je pogurao proces priznanja Aramejaca u pismu predsjedniku Izraelskog ministarstva za stanovništvo Amnonu ben Amiju prošlog septembra. Jizrael Beitjenu, sa kojim se Kalul kandiduje za Kneset, nije jedina izraelska politička partija koja se obraća rastućoj hrišćanskoj populaciji u zemlji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, predsjednik partije Likud, susreo se sa ocem Gabrielom Nadafom, pravoslavnim sveštenikom koji je vrlo glasno podržavao integraciju hrišćana i njihovo prijavljivanje u izraelske odbrambene snage. Članovi drugih partija, poput Ayalet Shaked iz stranke Jevrejskog doma, javno su podržali hrišćane. Odborom hrišćanskih saveznika pri Knesetu, ko predsjedavaju David Rotam, Izrael Beiteinu i Gila Gamliel iz partije Likud. Broj hrišćana u izraelskim odbrambenim snagama je značajno porastao proteklih nekoliko godina. Ustrostručavajući se za posljednje dvije godine, danas iznosi 3000 regruta, ali većina arapskih vođa i neki od arapskih hrišćana kritikovali su ovo, tvrdeći da se time podriva arapsko jedinstvo. Izraelski hrišćani govore o porastu napada i prijetnji od strane njihovih susjeda Arapa, muslimana posljednjih godina. Hrišćani u Nazaretu, rodnom mjestu gospoda našeg Isusa Hrista, navode veliki bilbord u centru grada kojim se upozoravaju hrišćani da ne klevetaju Allaha, kao i linkove ka web sajtu koji ih poziva da se obrate u islam. U međuvremenu, sina oca Nadafa napao jedan Arapin zbog podrške koju njegov otac pruža prijavljivanju u izraelske odbrambene snage. Mogu vam reći samo jedno, da je naša sudbina ista kao i sudbina Jevreja ovdje. Ako Jevreji budu snažni, i mi ćemo biti snažni. Ako Jevreji ne budu snažni, nećemo biti ni mi, kazao je Kalul. Kao hrišćanin, vjerujem da se na kraju krajeva Izrael može osnažiti samo tako što će ostati jevrejska i demokratska država koja će štititi sve građane, bez obzira na njihovu vjeru, identitet, rasu ili pol, dodao je Shadi Kalul, kandidat za Kneset. Poštovani slušalci, upravo ste čuli pisanje Jerusalem Posta o tome kako se izraelski hrišćani osjećaju pred izbore koji su zakazani za 17. mart. Mi nastavljamo dalje, slušamo izraelsku pjevačicu Ahimoan Nini.
Where have you been hiding? ירושלים של זהב.
Ove nedelje, poštovani slušalci, prenosimo informacije koje govore o položaju hrišćana na Bliskom istoku. Posljednjih mjeseci nimalo informacije nisu bile povoljne, a prema ovima koje smo sakupili, situacija se ništa nije promijenila ni u Siriji ni u Iraku. Slušamo informaciju koja nam stiže iz Iraka, a govori da je Idil buldožerima sravnjila sa zemljom ruine drevne asirske prestonice Nimruda. Bojovnici terorističke organizacije Islamska država Iraka i Levanta, Idil, buldožerima su sravnjili sa zemljom ruine drevne asirske prestonice grada Nimruda, piše Komersant, a prenosi Pravoslavlje Ru. Dok su najdragocjeniju istorijsku riznicu Nimruda odavno razgrabili najkrupniji muzeji svijeta, u gradu je ostalo još mnoštvo spomenika drevne kulture, čiji je gubitak za istoriju Irana, istoriju Irana, nenadoknadiv. Kako su saopštili iz Ministarstva turizma i starina Iraka, teroristi Iraka Igila izvukli su tešku građevinsku tehniku i dampere na ruine starog asirskog grada Nimruda, koji se nalazi na teritoriji savremenog Iraka, jugoistočno od Mosula. Prema podacima ministarstva, poslije dnevne molitve, u srijedu 4. marta, teroristi su počeli da sravnjuju sa zemljom neprocjenjive građevine i ostatke statua. To je novi varvarski akt Idila, a koji su i prije 3 nedelje objavili video rušenja unikatne ekspozicije muzeja Mosula. Kako je rečeno u izjavi Ministarstva turizma i starine Iraka, bande terorista Idila nastavljaju da ignorišu volju čitavog svijeta i osjećanje čovječnosti, vršeći nove zločine iz te idiotske serije. Ako se ti banditi ne kazne, oni će nastaviti svoje bezakonje i potpuno će uništiti ljudsku civilizaciju, posebno mesopotamijsku, a to je već veliki gubitak, ističe ministarstvo u svojoj izjavi. Vlasti Iraka pozvali su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se umiješaju u situaciju i pomogne. Sljedeća informacija govori o tragičnim događajima na sjeveroistoku Sirije, prenosi Pravoslavlje Ru. Izjava službe za komunikaciju odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovskog patrijarhata. Ruska pravoslavna crkva ponovo podiže svoj glas povodom tragičnih događaja koji se danas dešavaju na teritoriji na kojoj žive hrišćani, Asirijci na sjeveroistoku Sirije. U oktobru 2014. godine iz asirskog sela Tel Tamar ekstremisti su oteli 3 hrišćana. Pripadnici terorističke organizacije pod nazivom Islamska država 23. februara 2015. godine su započeli oružanu ofanzivu na hrišćanska sela koja se nalaze na obali rijeke Kubur. Upadajući u naselja, ekstremisti su se žestoko obračunavali sa hrišćanima. Teroristi su kao taoce zarobili preko 100 Asirijaca i spalili su najmanje 4 crkve u različitim naseljima. Po postojećim podacima, zarobljenici su odvedeni u planine Abdul Aziz. Preko 500 hrišćanskih porodica je pobjeglo u okolne gradove Hasake i Kamišli. Izbjeglice nisu stigle da ponesu čak ni najnužnije. Hrišćani su najnezaštićenija grupa stanovništva koja se suočava sa prijetnjom ekstremizma. Grupacije terorista postavljaju sebi zadatak da potpuno iskorijene hrišćanstvo na teritoriji koja se nalazi pod njihovom kontrolom, primjenjujući teror, svirepa pogubljenja, otmice, skrnavljenje svetinja i uništavanje hramova. krijući se iza islamskih slogana, oni pokušavaju da potpuno iskorijene hrišćansko prisustvo u regionu. Posljedice ove katastrofe bit će nesagledive. Ruska pravoslavna crkva odlučno osuđuje varvarska dejstva nasilja prema hrišćanima. I dalje pozivamo sve svjetske političke lidere i međunarodne organizacije da zaštite progonjene hrišćane. Treba odmah zaustaviti teror i osigurati bezbjednost hrišćanskog stanovništva koje živi na biblijskoj zemlji Bliskog istoka već skoro dva milenijuma, kao i drugih vjerskih i etničkih manjina. Izražavajući solidarnost s našom braćom i sestrama u Hristu koji stradaju, nadamo se da će svjetska zajednica napokon upraviti svoj pogled na bezakonje koje se čini i da će odmah preduzeti mjere za zaštitu progonjenih hrišćana. Bilježimo informaciju da je patrijarh Vaseljanski posjetio izbjeglice iz Iraka. 4. marta njegova svesvetost patrijarh Vaseljanski Vartolomej posjetio izbjeglice iz Iraka na sjeveroistočnoj turskoj granici Jalova pored istočne obale Mramornog mora. U toku posljednje dvije godine oko 700 izbjeglica, uglavnom siro-jakovitskog i haldejskog porijekla, žive u iznajemljenom smještaju siro-jakovita u Carigradu. Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja primio je arhijepiskop Carigrada i Ankare, njegovo preosveštenstvo Mor Filuksinos Jusuf Četin.
Oh,
Dragi slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.